Ok, da setter vi I gang med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten, du har beveget deg fra det store USA og tilbake til det lille Norge og til det bitte lille kottet ditt. Hvordan det å være tilbake på gammel jord?
Nei, det jo alltid fint å komme hjem, men det jo litt sånn, det blir jo litt smått da, ikke sant? Fra det store Manhattan ja. Og liksom skyskapere og glamour. Til strykebrettet ja. Mitt her I kleskapet.
Ja. Du sover I det minste ikke der du spiller din podd. I natt så det sånn, jeg har jo fått denne ungen, 2 måneder gammel baby, og det sånn at jeg av og til tar noen netter på kontoret mitt. Og I natt var det en sånn natt, så jeg skriver sak, sover, og så står jeg opp, og så spiller jeg en podd 20 centimeter unna der jeg har sovet, og da får du den gode hamsterhjul-effekten. Så du burde ta noen netter innen kottet, bare kjenne litt på hvordan det
Ja.
Ja, veldig deilig, veldig deilig. Ja. Du, jeg da USA-korrespondent Øystein Langberg, som altså på plass på Manhattan, og I dag så tenkte vi at vi skulle snakke litt om Trumps kunngjøring, om at han stiller som presidentkandidat på nytt, det var det jeg satt og dekket I går kveld. Vi må snakke litt om hva som Trumps sterkeste kort, det har vært mye fokus på hans svake sider det siste. Og så må vi snakke litt om hva partiet bør ta med seg videre fra Trumpismen, om de da velger å dumpe selve mannen, sånn som du mener de bør gjøre I en kommentar blant annet.
Mm.
Men før vi går I gang med det, så har vi litt sånn formalia vi må igjennom. Nå mellomvalget over, og det sånn at vi har vært åpen og tilgjengelig I Spotify overalt, annen hver uke, og så har vi vært kun for abonnenter, annen hver uke da, de siste månedene.
Ja.
Nå gjør vi sånn som vanlig Aftenpodden, at vi kun tilgjengelig helt åpent 1 av 4 uker, og så det for abonnenter 3 av 4 uker. Så da man altså abonnere på Aftenposten og høre på oss I Aftenposten-appen eller hos Podmy hvis man vil ha med seg hver eneste uke.
Ja, bare for å understreke det, hvis du abonnent av Aftenposten, så kan du alltid høre på oss I Aftenposten sin app.
Og det går an å sette på et varsel, så du får en hastemelding hver gang vi publiserer en episode, og vi har jo sett på tallene at mange har vært med oss over til Podmy og til Aftenposten-appen, og det bare superhyggelig.
Ja, det veldig kult.
Ja, det veldig, veldig kult. Så nå, vi må jo på en måte tjene penger på dette også, så det derfor vi nå kjører da mer bak mur, som vi kaller det, mer kun for abonnenter, 3 av 4 uker. Så det var den ene kunngjøringen, og så det sånn at jeg skal gjøre meg drive og pakke en bag, og skal hjem til Norge nå, og neste mandag, så altså mandag 21. november, så skal jeg snakke om mellomvalget på en arrangement med Aftenposten, som vi kaller for Alive, A-Live. Jeg jo ikke hjemme, så jeg vet ikke hvordan dere uttaler I Oslo.
Det vel et ordspill da. Med denne A-en til Aftenposten, og så live, ikke sant? At det Aftenposten live, alive, alive.
Alive, ja. Alive.
Alive.
Og dette, og det da et festival, en Aftenposten-festival I Oslo, med masse ulike arrangementer, hvor jeg blant annet skal snakke om mellomvalget sammen med kollega Kjetil Hansen. Vi skal også ha en sånn sesjon hvor man kan snakke med korrespondentene, møte alle kollegene mine også, som jo rundt omkring I verden, og gjør masse interessant. Og så skal vanlig Aftenpodden har et sånt liveshow på slutten av kvelden. Mm. Så jeg håper egentlig å se lyttere og sånn der. Det blir veldig gøy, tror jeg. Jeg gleder meg til å komme hjem til Norge også.
Ja, det blir veldig kult. Jeg får dessverre ikke vært med på det, men jeg skal prøve å se det I opptak.
Ja. Jeg skal legge ut en lenke I den Facebook-gruppa vår, Aftenpodden USA, til arrangementet, så folk kan melde seg på der hvis de har lyst. Men du, vi får ta en runde med siden sist også da, før vi går I gang med hovedtema. Vi gikk jo gjennom alle resultatene I den forrige episoden, altså det mye interessant på liksom, guvernørnivå og delstatsnivå og sånt, så vi drar ikke gjennom alt det der nå, det kan folk gå tilbake og høre på. Men det som har blitt klart siden sist jo at Carrie Lake taper kampen om guvernørsete I Arizona. Hun har jo blitt hauset opp, hun lå veldig godt an, eller ganske godt an på målingene, ble sett på som en sånn ny magastjerne, men kom ikke I mål, selv om motstanderen fikk veldig, veldig mye kritikk under valgkampen, ikke ville være med I debatter. Jeg tror mange enige om at hun egentlig gjorde en ganske dårlig valgkamp, men likevel så slo hun altså Carrie Lake, denne demokraten Katie Hobbs, som nå blir guvernør I Arizona. Og det betyr også at demokraterne tar Arizona fra republikaneren, for der var det en republikansk guvernør tidligere.
Ja, vi har vel flippet. Dem. 3 guvernørsetter nå, ikke de det?
Ja, de har flippet 3 guvernørsetter, så det har vært en, og så har de mistet 1. Så netto 2. Totalt sett. Og så tar republikanerne representantenes hus. Siste NBC-estimat tilsier at de tar, republikanerne tar 220 seter demokraterna får 215. Så de får jo kontroll, det en seier, de kan stoppe en god del av Bidens agenda, men det også et ekstremt knapt flertall som det blir veldig, veldig vanskelig å regjere over, og blir veldig interessant å se om de får noe ut av i det hele tatt.
Mm. Og det jo, det hører jo også med til historien for dette mellomvalget, at det en del republikanere som har blitt valgt inn fra veldig sånn moderate distrikter, blant annet et i Oregon, som jeg ikke tror vi har snakket om, der republikaneren vant, i et ganske sånn lilla bortimot blått distrikt, flere i New York, en del i California. Så det klart at demokraterne har også en utfordring her med å prøve å kanskje tilte politikken sin litt også mot sentrum for å og ikke misse flere av disse her viktige velgerne i de store blå statene, rett og slett.
Mm, ja, helt klart. Men du, la oss bare gå over til hovedtema da. Ja. En mann vi har snakket om så utrolig mye på denne podcasten, men han forsvinner ikke på en måte, nå, snarere tvert imot. Altså, det siste året har jo Trump kommet med så mye hint, insinuasjoner, nesten kunngjøringer. Det har vært så ekstremt tydelig at han bare har lyst til å si det. Han klarer nesten ikke å dy seg, og tirsdag kveld så fikk han liksom endelig sjansen da, at han fikk sagt at han stiller som presidentkandidat igjen. Det har jo ligget i korten i hvert fall en stund nå, men nå det på en måte offisielt. Han har sendt inn papirarbeidet som skal til, opprettet disse komiteene og sånn. Så nå ruller denne ballen, Donald Trump 2024, blir primærvalgskandidat da, og prøver å bli republikanernes kandidat. Og det var jo klassisk Trump, han holdt en tale på Mar-a-Lago, for støttespillere og en del medier. Han tegner et bilde av at alt går til helvete i USA. Ting rakner totalt. Han snakker om blod i gatene. Byen en pøl av kriminalitet. Grensen helt sånn utslettet. Klassisk sånn overdrivelser fra Trump. Men det også tydelig i denne talen at han på defensiven. Han kommer blant annet med en sånn merkelig bortforklaring av hvorfor mellomvalget ble så skuffende for republikanerne. Og da sier han at mange velgere har bare ikke innsett hvor fælt det i USA. De føler det ikke helt ennå, sier han, men de vil gjøre det snart. Innen 2024 vil ting være mye verre. Så spørsmålet om det noe Trump håper på, da, eller om han faktisk tror på at ting vil være så mye, mye verre da. Men hva tenker du? Synes du han fremstod som offensiv eller defensiv?
Litt av begge deler. Det var jo påfallende at han i hvert fall i stor grad tonet ned dette her valgfornektelsespratet sitt og snakket lite om 2020 og stjålet valg og stoppet i stil og sånne ting. Så han har jo hørt litt på rådgiverne sine antageligvis da. Men det var jo en litt sånn, jeg synes av og til det var virkelig sånn kunstig avdempet. Og jeg tenker at det viser jo litt at Trump kanskje forsøker å tilpasse seg litt grann da. Han har vel fått ganske mye input, tror jeg, fra kollegaer og rådgivere om at han må skifte litt kurs hvis dette skal gå. Han jo ikke helt sin egen øy. Han trenger støtte fra partiet, han trenger støtte fra apparatet rundt. Han har visst et veldig skrantent valgapparat så langt. Og han trenger jo at han har noen profesjonelle folk rundt seg da for å helt tatt komme i mål med dette her. Så ja. På en måte synes jeg han virket litt sånn famler, rett og slett.
Ja, ja. En som tydeligvis har gitt litt sånn råd og innspill er Lindsey Graham, senator fra Sør-Carolina, som var ute på Twitter og skrøyt veldig av talen etterpå, så hvis han holder seg til dette budskapet og denne disiplinen fremover, da kommer han til å bli vanskelig å slå i primærvalget og i presidentvalget, sa han. Så det var jo noen som var fornøyd med at han klarte å ikke snakke så mye 2020 da, og litt mer fremtid, for det var jo helt åpenbart i denne talen. Samtidig var det The Greatest Hits, da mye som ble hentet fra den første innsettelsestalen, om dette med blod i gaten, og det noe Trump har gjort mange ganger, malet på en bilde av et USA som bare helt på randen av kollaps. Men jeg så noen av kritikerne kalte det hele litt sånn kjedelig og søvndyssende, og jeg så på Fox på CNN, jeg hadde egentlig en ambisjon om å se hele talen, men de bare fjernet, kutta fra talen og begynte å analysere den midt i. Og Fox News også gjorde det samme, så vidt jeg fikk med meg. Så de sendte altså ikke hele talen. Så det var litt en sånn følelse av, altså, det var ikke en sprinter på vei ut av startblokken, det var mer en sånn maratonløper, som bare motvillig liksom lunter i gang med et sånt sinnssykt maraton. Det var litt sånn, noen mente det var litt low energy, det noe Trump har stemplet andre.
Low energy,
det var litt
done.
Den følelsen. Ja. Det pågikk også veldig lenge, så det var litt sånn, ja, litt tregt.
Det kan jo hende at hvis amerikanske medier nå begynner å gi Trump litt mindre oppmerksomhet, og særlig Fox News da, så skal han få streve litt. Så spørs det jo om han snart kommer tilbake på Twitter. Det kan jo slå begge veier også, fordi at han driver jo med sånne rants på sin egen sånn Truth Social da, som folk av og til screenshotter og legger over på Twitter og sånn, men der viser han jo frem mye av sine verste instinkter, og det der som egentlig vel et flertall av velgerne har sagt ganske tydelig fra at de ikke er noe særlig interessert i. Så jeg tenker at det er veldig usannsynlig at Trump klarer å holde seg i skinnet og klarer å være disiplinert nok til å kjøre dette her løpet i to år. Så jeg tror at... jeg tror at han skal få problemer denne gangen. Jeg ser at her i Norge i hvert fall så er det ganske mange som sier sånn men, husk på Trump har klart dette mange ganger før, det er ingen som har klart å stå opp mot han, han har skutt ned den ene motstanderen etter den andre, og det er sant. Men jeg føler at mye har endret seg etter dette mellomvalget, og det har egentlig vært sånn long time coming. Det har gått over lang tid, ikke sant?
Ja, vi kan bare snakke litt om Trumps problemer aller først da, før vi tar liksom det som kan gi han litt håp. Altså, han har jo med seg mye mer bagasje enn han hadde i 2016. Da var han jo mye mer en outsider. Nå har han liksom alle disse årene i det hvite hus, som jo har vært, mildt sagt, veldig, veldig turbulente. På ingen måte en outsider. Han er jo, man kan jo mene at han er faktisk partileder på et eller annet vis, eller i hvert fall den klart mektigste mannen i det republikanske partiet. Og så har han jo alle disse etterforskningene mot seg, som har stått litt på vent i valgkampen, men som kan nå settes i gang for fullt, og det er ikke usannsynlig at det kommer nyheter der i løpet av de neste ukene på etterforskningene, tiltaler, nye skritt, som kan i hvert fall ødelegge for Trump, men også sende han tilbake i rampelyset da, på et eller annet vis.
Ja, og akkurat det, hvis jeg bare kan få skyte inn noe, for det, akkurat det tenker jeg litt sånn tveget sverd. Det godt mulig at det kan faktisk løfte Trump lite grann, fordi at det spiller in på det narrativet hans om at det en heksejakt mot han, og at demokraterne prøver å stanse han med andre midler. Da. Så akkurat det ikke jeg sikker på nødvendigvis negativt for Trump.
Nei, vi har så det litt tendenser til det i august, da de raidet Mar-a-Lago, at det var en sånn samling rundt Trump igjen på meningsmålingen, at han steg litt igjen, fordi da er det en tydelig fiende, det er demokraten og sånn, og dette er vår mann. Så det er tveget sverd. Og så har han jo da denne potensielt veldig sterke motstanderen i Ron DeSantis, Floridas guvernør, som vi også har snakket om tidligere. Og så ser vi at partiet i større grad enn før vender ham ryggen, ikke bare partiet da, men på det hele dette økosystemet på høyresiden i USA. På ingen måte hele økosystemet, men deler av det i hvert fall. Mike Pence, Trumps tidligere vicepresident, har jo vært tydeligere enn noen gang før nå i sin kritikk av Trump. Han kommer med bok. Han sa vel her om dagen at Trump satte han og familien i fare med måten han snakket på Twitter på under stormingen av kongressen og den type ting. Pence er også en som nesten ikke klarer å vente med å kunne gjøre at han vil stille som presidentkandidat selv. Han går også veldig langt i å si det. Jeg tror vi har bedre kandidater i partiet, sier han. Hum, 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 og humrer litt for seg selv. Så det er jo en potensiell utfordrer der.
Ja. Han er nok ikke en veldig sterk utfordrer. Han har nok hverken personlighet eller oppslutning til å ta hverken Trump eller DeSantis, tror jeg da.
Nei. Så, vi får se hva som skjer med Pence, men det er jo i hvert fall de tingene, dette har jo vært ganske mye trukket opp i lyset, hva som er Trumps problemer her, motstanden internt og sånn, men så må vi også snakke litt om hva som taler for at han kan vinne igjen. Han har jo noen sterke kort på handa, og absolutt, dette med å samle inn penger er jo et sterkt kort. Han har veldig, veldig mye penger på bok. Og så er det sånne regler for hvordan man finansierer valgkamper i USA. Altså, Trump har nesten 1 milliard kroner på bok, men han får ikke brukt de direkte egentlig i sin presidentvalgkamp nå. Men de kan tydeligvis kanaliseres inn i en såkalt superpack, som da formelt sett må være uavhengig fra presidentvalgkampen. Men som noen mener likevel, altså, ja, her er det litt ulne regler. Trump kan gå til en annen, pusher de til det grensene tåler og ender opp i rettssystemet og sånn, men at de kan definitivt på en eller annen måte brukes til å løfte Trump og Trumps kandidatur og angripe Trumps fiender, denne superpacken, fra utsiden, selv om Trump da ikke formelt sett kan lede den.
Ja, man kan ikke formelt sett koordinere med superpacker, Nei. Men de kan for eksempel kjøre masse annonser eller reklame som handler om problemene på grensen eller kriminalitet eller de tingene som Trump ønsker å løfte frem da. Ja. Og det kan de bruke i disse delstatene som kommer, for eksempel Arizona som du nevnte tidligere, som kommer til å være avgjørende, eller Georgia.
Definitivt. Og så vil jo Trump fortsette å samle inn penger nå. Det derfor han har satt i gang denne valgkampen tidlig i gang. Han har vært en mester på sånne såkalte small dollar donations, som altså ikke handler om å få rike onkler til å gi deg masse, masse penger og store sjekker, men å få vanlige folk, grasrota i partiet, til å gi 20, 30, 40 dollar, og da jevnlig en gang i måneden eller en gang i uka, den type ting. Ja. Og hvis Trump klarer å fortsette med det, vi ser jo at noen av de store pengegiverne nå sier at de vil gå for DeSantis, vi går for andre, vi vil ha partiet videre. Det har skjedd ganske mye der også den siste uka, samtidig som liksom Fox News og noen av disse store Wall Street Journal og sånn, ser også ut og liksom stikker Trump litt i ryggen. Så hvis han fortsetter å klare å samle inn penger fra disse folka her, disse småbeløpene fra veldig, veldig mange mennesker, så kan Trump klare seg økonomisk fint fremover. Det ikke sikkert han trenger disse store rike onklene.
På en måte han litt tilbake til der han var i 2016, bortsett fra at han har vært president og gått gjennom alt det der. Ja. Men han litt sånn, nå han litt sånn outsider igjen, som kjemper mot partieliten.
Ja, og det jo en posisjon han virkelig, virkelig liker, ja. Som han har på en måte fikset godt, og det jo en av de som Trumps sterke kort, han klarer å fremstille seg selv som en outsider. Noen vil mene at han egentlig partileder, men han også på en måte i opposisjon til mediene i New York, til partieliten, Mitch McConnell, minoritetslederen i senatet, alle disse folkene her. Så hvis han får til det der igjen, og klarer å liksom være en litt sånn underdog, da, så nok det good news for Trump.
Ja, altså det jeg veldig usikker på, det hvor stor den der mest innbitte MAGA-gjengen egentlig Hvor stor oppslutning har han av mulige velgere da, på høyresiden? Mm. Tidligere har man jo tenkt at han hadde liksom en sånn 30%, ja, som var sånn 30-40. Blodfans.
Ja. Mm. Så av republikanere, ikke av landet.
Ja, ja. Men jeg litt sånn usikker på, jeg tenker kanskje at den andelen også har svekket seg en del da.
Ja, det kan være.
Ja.
Det kan være. Altså, det som tydelig at altså, mange har fortsatt et ganske sånn positivt bilde av Trump. Når man spør republikanere, liker du Trump eller liker han ikke, så sier 80% fortsatt at de liker han. Også etter mellomvalget, ifølge sånn tall fra Civics, som jo ganske bra, ikke sant? Så han en populær mann, og så en del av de som sier, Trump, jeg liker han, men han ferdig, vi må se fremover, vi må ha noen andre. Det har kommet noen målinger nå, siden mellomvalget, på hva republikanske primærvalgsvelgere vil stemme på i 2024, hvis det står mellom Trump og DeSantis og andre. Og der går DeSantis ganske kraftig frem, som ventet egentlig. Noen viser DeSantis i ledelsen i viktige vippestater, og så det noen som viser at Trump fortsatt har en ganske sånn solid ledelse. Morning Consult kom med en måling nå som viser at 47% sier de vil stemme på Trump. Det omtrent det samme som før mellomvalget. 33% sier DeSantis, så han har gått opp fra 26% eller noe. Så det viser jo på en måte to ting. Det viser at DeSantis går frem, det viser jo fortsatt at Trump har betydelig støtte fra ganske mye mennesker der ute, da. Selv etter en uke med ganske dårlig PR.
Ja, men så det jo også sånn at det handler jo en god del om sånn name recognition også. Så etter hvert som DeSantis bygger seg opp en profil, så vil jo flere vite hvem han og kanskje få bedre grunnlag for å svare på et sånt spørsmål da. Jeg tror nok fortsatt at det ganske mange amerikanere som ikke vet hvem han
Ja, men hvis vi tar penger, grasrotstøtte, to potensielt sterke kort for Trump, men aller, aller sterkeste jo på en måte hvordan han opptrer på en scene og hvordan han river ned motstanderne sine. Du nevnte det også i stad. Mm. Han på en måte villig til å bruke alle midler. Han bryr seg ikke om partiet. Han bryr seg ikke om han ødelegger potensielt fremtidige stjerner, ikke sant, på scenen der. Og dette en teknikk han har brukt veldig, veldig effektivt før. Det var jo en tidligere Florida-guvernør i 2016, Jeb Bush, som jo hadde sånn favorittstempel, hadde på en måte det etablerte partiet i ryggen, men som egentlig ble revet fra hverandre på scenen av Trump. Han kalte jo Trump for Low Energy Jeb. Det er jo litt noen av DeSantis-støttespillerne frykter nå, at det skal bare kollapse når Trump stiller inn skytse på scenen der. Og DeSantis kan nok forvente seg en ganske sånn tøff omgang hvis han tør å stille opp mot Trump. Det kan bli ganske sånn røft. Vi har jo tidligere sagt at Trump har allerede gitt han et kallenavn, Ron den skinnhellige, Ron the Sanctimonious. Men Trump har også truet med å røpe lite smigrende ting, som han sier, om DeSantis, at han, det er bare jeg vet. det bare kona til DeSantis som vet mer om han enn meg, har Trump sagt.
Mm.
Jeg vet ikke om det sant, men det jo, DeSantis jo en mann med en fortid han også, som ikke har fått så mye nasjonal oppmerksomhet. Så klart, hjulpet frem av Trump, så kan det jo definitivt dukke opp skandaler og uheldige ting der.
Det sant. Du nevnte Jeb Bush. Han var jo på en måte en ganske svak kandidat. Han hadde hele, i bagasjen, hele det elendige presidentskapet til broren George Bush.
Mm.
Og samtidig så hadde ikke Trump så veldig mye de egentlig kunne ta ham på i 2016. Han hadde ikke noen record som politiker. Mm. Det har han nå. Han har gjort ganske mange ting og sagt ganske mange ting som utfordrende kan ta han på, og nok vil prøve å ta han på. Og så spørs det hvordan dette her blir fremstilt, for eksempel på Fox News da. Hvordan blir det diskutert der? Hva vil Tucker Carlson for eksempel si? Det kommer til å ha veldig stor betydning. Og signalet derfra, i hvert fall den siste uken, har jo vært at de har snudd ganske kraftig ryggen til Trump og hans retorikk og hans metoder. Og snakker veldig mye om at vi må se fremover, at han er en fortidens mann. Så hvis de fokuserer på det og fremstiller Trump som sånn, ok, du var grei nok, vi likte deg, men nå det på tide å liksom få noen yngre, noen nyere, du er for gammel, det du holder på med litt avleggs, så kan kanskje det være den beste måten å ta han da, i stedet for å, vi tror ingen klarer å ta hans med hans egne metoder, altså ingen klarer å være like frekk og brutal og rå som Trump er.
Nei, jeg ser noen si at det DeSantis må gjøre å ignorere Trump og la han holde på en måte, og holde disse lange talene sine og sånn, men og da bare å få på at denne snøballen fortsetter å rulle, og at han vil kanskje gå forbi Trump på målingen, at Trump blir litt mer sånn sideshow, rett og slett, og da taper det når de til slutt har disse, altså disse primærvalgene, når de starter om jo godt over et år, da, i da sikkert New Hampshire og Iowa, som det pleier, på republikansk side i hvert fall. Men jeg ser noen skrive at det at Trump annonserer så tidlig som han gjør, det veldig uvanlig å annonsere så kort tid etter mellomvalget, et svakhetstegn. Og at han ikke egentlig hadde så mye valg. Han håper å skremme andre fra å stille opp. Og det sikkert noen som velger å ikke stille opp og tenker at jeg vil ikke bli utsatt for Trumps vrede. Jeg vil heller på en måte redde mitt skinn og navn og satse på 2028. Det kan godt hende noen tenker. Vi ser jo noen allerede før mellomvalget sa at jeg kommer ikke til å stille i 2024. Så det fungerer sikkert en viss grad, det at Trump stiller opp og prøver å rydde unna andre motstandere. Spørsmålet om han klarer å rydde unna DeSantis, selvfølgelig. Men det jo et viktig poeng da for Trump, og du snakker om denne debatten om hvor stor grep har han om partiet, hvor stor basen hans. Han trenger ikke halvparten av stemmene for å vinne primærvalget. Han trenger bare flest stemmer. Han trenger bare flest stemmer. Det sånn, særlig på republikansk side er det sånn winner takes it all-system. Så den som får flest stemmer får nesten alle delegatene på landsmøtet. Det er klart, hvis Trump beholder 30-40%, og DeSantis får litt mindre, da, la oss si at han får 20-30, så kommer DeSantis til å tape, og Trump til å vinne. Så det spørs jo litt hvor mange andre som stiller opp, hvor mange som vil på en måte fordele resten av stemmene, og hvor stor del av basen sin Trump klarer å beholde. Og der har vi sånn Pence og disse folkene også, da. Og så har du en del sånne never-Trumpers som vil stille opp. Også sånn som muligens Liz Cheney og disse folkene som mye mer sånn åpent kritiske til Trump. Så faren jo at de deler opp på en måte resten av stemmene mellom seg, og at Trump holder ganske mye av basen sin og kruser til seier med godt under 50% oppslutning.
Det som ofte er det som skjer i primærvalgene er jo at kandidatene ikke har penger til å holde ut, sånn at når de første statene, 5, 6, 7 statene, 10 kanskje, har stemt, så faller kandidatene av. Så har vi sett noen eksempler på kandidater, for eksempel Bernie Sanders hos demokraterne, som har hatt mye penger og har kunnet holde ut lenge. Og da har det blitt ganske jevnt. Og det man må huske på med Trump i et primærvalg er at han også må vinne stater som California, New York, Georgia, Arizona. Stater som tydelig har tatt avstand fra det der tankegodset hans. Michigan som stemte ned en Trumpete kandidat. Pennsylvania som stemte ned en Trumpete kandidat. Så hvis han har en motstander som har nok penger og utholdenhet til å ikke måtte gi seg etter disse her første 4-5 delstatene da, så kan nok Trump få problemer, for da vil mange av utfordrende prelle av. Sånn, da vil det stå igjen en eller to stykker.
Ja,
så jeg tror at de må liksom tenke litt strategisk og legge opp løpet litt lengre i så fall enn kanskje i en vanlig primærvalgkamp da, i så fall.
Ja. Ja, og så jo spørsmålet hva som det viktigste for republikanske velgere når man nærmer seg til primærvalget. I 2020 for demokraterne var det jo bare å vinne og kvitte seg med Trump. Og de sa jo på en måte, det var jo ikke sånn voldsom entusiasme for Biden nødvendigvis. Det var ikke liksom hjertene som banket, og det var ikke sånn Obama-stemning. Men alle trodde Biden var den som var best egnet til å slå Trump, og derfor valgte de han. Ganske sånn iskald kalkulasjon fra velgerne. Og klart, mange vil jo tro at DeSantis er mye bedre rustet til å ta tilbake makten enn Trump. Så spørsmålet jo på en måte, som du sier, hvis vi ser dette mellomvalget, det mest effektive måten å angripe Trump på nå, ser det som å være å fremstille han som en taper, ikke sant? Han sa folk skulle være lei av å vinne, nå vi lei av å tape, sier jeg noen sier. Vi har tapt tre valg på rad, 2018, 2020, 2022. Nå må vi ha en vinner. Så det, man skulle jo tro at også republikanske velgere vil være opptatt av det, og kanskje det blir den aller viktigste saken for dem i primærvalget. Velge en vinner, velge en som kan slå demokraterne.
Absolutt. Og så får jo vi en test allerede 6. desember, når dette gjenvalget i, eller andre runde i senatsvalget i Georgia, skal avgjøres, ikke sant? Mange har jo sagt at det at bare Trump kunne jo nå vil gjøre det enda mindre sannsynlig at Herschel Walker, republikanens kandidat, vil klare å vinne det setet. Så hvis han taper med veldig klar margin og går på en skikkelig smell, så vil det gi ytterligere ammunisjon til de som mener at Trump en sånn taperkandidat. Og det liksom det verste stempelet han kan ha.
Ja, det helt enig.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kristina, vi får også bare snakke litt om en kommentar du har skrevet, og hvis, la oss si at de kvitter seg med Trump og dette partiet, det noe av Trumpismen de bør beholde, eller kommer til å beholde, ta med seg videre inn i nye kandidater og inn i fremtiden? Det jo ganske interessant, fordi Trump har virkelig endret dette partiet, om han skulle vinne primærvalget eller ikke.
Ja, jeg nevnte George W. Bush her tidligere, og det jeg skriver i denne kommentaren jo egentlig at før Trump så hadde republikanerne en politikk som var tuftet på en sånn ekstrem frihandelprofil og en veldig haukete utenrikspolitikk, altså at USA skulle nærmest ut og være en slags sånn misjonær for demokrati og kapitalisme rundt om i verden, og gjerne med våpen i hånden hvis det var nødvendig. Den politikken ble veldig grundig avvist av velgerne, spesielt i 2012 når Mitt Romney var republikanernes presidentkandidat, og da kom det et veldig oppgjør i partiet mot den politikken de hadde ført, og de hadde en slags sånn obduksjon, tror jeg de kalte det, der de så på liksom restene av kampanjen og hva de måtte gjøre videre. Og så kom Trump inn og bare egentlig kuppet hele partiet, ikke sant? Og han koble sig jo på en måte på det raseriet som det amerikanske folket hadde, både mot denne her råkapitalismen og alle disse krigene og all pengebruken, og klarte å formulere et budskap som traff veldig godt. Og som traff en helt annen gruppe velgere enn kanskje det partiet hadde appellert til før. Mye sånne beiderklasse velgere med ganske liten utdanning, men som hadde hatt trygge jobber og et relativt sånn ok økonomi og liv. Så det jeg tenker det viktig for republikanerne å ta med seg videre da, fra det Trump har gjort, det spesielt dette når det gjelder utenrikspolitikk, altså det et veldig tydelig signal fra amerikanerne, også på venstresiden, om at de lei av at USA skal drive og føre kriger rundt om I verden. De lei av å få unge amerikanere hjem I kister og få amerikanere hjem med PTSD og med amputerte armer og bein. Det var Veterans Day en av de siste dagene jeg var I USA, og det jo bare, når jeg var I New York faktisk, og jeg så på alle de der veldig unge menneskene som gikk rundt I uniformer, ikke sant? Det mange generasjoner med amerikanere som har vært I krig. Så det tror jeg en innmari viktig, det viktig at republikanerne tar med seg det. Og så det dette her med å beholde en del av velferdsordningene, og tenke litt nytt økonomisk. Det en vanskelig nøtt, og det ser vi egentlig, vi ser det I Storbritannien, vi ser det I mange andre land, at høyresiden har problemer nå med å stå I den spagaten da, der de både skal føre en slags tradisjonell økonomisk politikk som hører høyresiden til, men samtidig så skal de ta vare på en helt ny gruppe velgere som mer opptatt av å beholde velferdsordninger, og kanskje mer opptatt av ulikhet, rett og slett, enn det høyresiden har vært vant til, da. Ja, så, ja. Så dette en, dette ble en lang monolog, men dette en stor utfordring for republikanerne. De kan ikke gå tilbake igjen til liksom sitt gamle jeg, til George Bush-politikken, og tro at det skal vinne, for det kommer de ikke til å gjøre.
Nei, for arbeiderklassevelgere blitt en veldig, veldig stor del av velgermassen til det republikanske partiet, og de kan, det har på en måte vært bra for dem. Det har reddet dem I Trump. Er han, I hvert fall I 2016, men det må de også kanskje ta konsekvensene av, og det har jo fortsatt, hvis vi ser på meningsmålingene, altså valgsmålingene fra mellomvalget, så var det sånn at 55% av velgere uten college stemte på republikanerne, bare 42% stemte demokratisk, at det den største velgergruppa. Altså høyere utdannede betydelig færre enn de uten høyere utdanning. Så dette liksom blitt veldig, veldig viktig for det partiet da. Så det fortsatt sånn at demokraterne, hvis man ser på den ikke-hvite arbeiderklassen, altså den multietniske arbeiderklassen, så det sånn at demokraterne har flertall der, men det har vært noen tegn til at den også glipper, ikke sant? Mot at flere av de stemmer på republikanerne. Og så det noen som drømmer om å gjøre det republikanske partiet til et sånt arbeiderparti. Blant annet Josh Hawley fra Missouri har sagt det. Jeg husker etter 20-valget 2020 så skrev han sånn, vi et arbeiderklasseparti nå, det fremtiden. Og også Marco Rubio, senator fra Florida, har vært inne på noen lignende tanker, ikke sant? Vi kan ikke lenger være liksom, partiet for å løse opp en frihandel, da bare forsvinner Trumps grunnfjell like raskt som vi har mistet det.
Ja.
Men så det jo liksom spørsmålet om hvordan de skal gjøre noe med dette da. I Storbritannia har jo Boris Johnson og Theresa May, I hvert fall, så tidligere statsministeren, de forsøkte jo på en måte å hjelpe Nord-England. De var mye mer positive til minstelønn enn de har vært før, noen sånne konkrete sånne politiske ting. Det republikanske partiet har på ingen måte omfattet minstelønn enda, men noen gjør det da mer enn før, og noen omfattet også fagforeninger mer enn før, men jeg tror det kommer veldig an på hvem som kandidaten I 2024, I hvilken grad partiet liksom tar steget helt ut. For dette fortsatt tanken om minstelønn, tanken om å være positiv til fagforeninger, fortsatt sitter veldig langt inne hos veldig mange tradisjonelle republikanske politikere.
Jo, men samtidig så vi tendenser til hvordan demokraterne har tenkt å angripe dette her. De snakket, I hvert fall på slutten av valgkampen nå, så snakket de mye om Social Security og Medicare. Og så snakket de om sånn prescription, altså medisiner på resept og få en pristak på det.
Og ja, det altså pensjonssystemet pensjonssystemet og det offentlige helsesystemet da, ikke sant, som de snakket om.
Ja, Medicare for alle over 65 år. Ja. Og så det priser på medisiner som også går litt inn I Medicare. George Bush foreslo å privatisere, eller i hvert fall delprivatisere Social Security. Det var helt ekstremt upopulært, og var med på å svekke han kraftig. Og Trump lovet at han aldri skulle touche Social Security. Det tror jeg at republikanerne nødt til å holde på. Og de nødt til å finne en måte å forme det budskapet på. Fordi at hvis demokraterne smarte, så det der de kommer til å angripe de. Og det masse, masse av disse Trump-velgerne som avhengig av Social Security og Medicare.
Ja, helt klart, helt klart. Så det her blir også en intern kamp, på en måte. Det blir en kamp om kandidater, men det blir også en kamp om ideologi, som dette partiet definitivt ikke er, ikke helt har funnet ut av nå. Men hvor det er liksom interessante tanker da, om hvilken vei det skal gå videre. Det er jo liksom denne drømmen om å bli partiet for den hvite og minoritetsarbeiderklassen. Og hvis de klarer det på en, god måte, da har de et ordentlig grep om, om USA.
Det jo veldig interessant nå, for vi jo inne i en sånn ekstrem omveltning politisk, der egentlig de gamle skillelinjene mellom høyre og venstre i ferd med å bli veldig utvisket, da, og der begge sider av sentrum egentlig må prøve å finne nye veier å gå. Vi ser jo her hjemme at Arbeiderpartiet strever veldig, og du nevnte Storbritannia, det har jo, du så jo hvordan det gikk når Liz Truss tok over og prøvde med den der ekstreme politikken med voldsomme skattekutt og så videre. Det gikk veldig, veldig dårlig. Så her må det liksom tenkes nytt over hele fjøla. Det er en spennende tid altså for alle som interessert i politikk. Men også en litt sånn skummel tid, fordi at det så ustabilt.
Ja, det sant. Jeg tror vi bare setter strek for diskusjonen der, og så tar vi litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Kanskje jeg skal starte da med, jeg har egentlig bare en hyllest til Norge i dag. Altså, USA kan av og til være, nå har jeg bodd her i nesten 3 år, så utrolig tungvint og gammeldags. Det hender jo liksom ofte at jeg betaler med sjekk her borte. Altså jeg fikk et sjekkhefte, jeg måtte skaffe meg det i banken da jeg kom hit, og nå har jeg liksom jobbet gjennom halvparten av dette sjekkheftet i ulike ting. Jeg måtte nylig sende en sjekk til utenriksdepartementet for å få pass til sønnen min, ikke sant? Det er sånn, og jeg betaler skatten min med sjekk. Jeg vet ikke, det kanskje andre måter å gjøre det på, men det i hvert fall det mine skatterådgiver og sånn anbefaler meg. Da. Så det bare supertungvint. Og så forsøker jeg å få levert skattemeldingen for det første året jeg bodde her, 2020, og det har jeg altså, enda ikke klart. Det vil si jeg har levert den, men den har ikke blitt prosessert. Og nylig fikk jeg et brev fra IRS, som er skatteetaten her i USA, hvor de sier at jeg må verifisere identiteten min, de må sjekke at jeg er den personen jeg sier at jeg er, og ringe et nummer og gi en sånn kode. Og nå har jeg ringt dette nummeret 10 ganger, minst, for ulike tider av døgnet, når den åpner, rett før den stenger, og jeg kommer aldri gjennom. Jeg hører 2 minutter med sånn telefonsvarer, og så sier de, dessverre, vi har liksom fulle linjer i dag, forsøk igjen senere, eller i morgen, pip, 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 og så bare legger de på. Du kommer ikke noe kø, du kommer ingenting. Så det sånn Kafka-system, og nå egentlig fristen for å verifisere dette greiene gått ut og sånn. Jeg vet ikke hva som skjer, om det bare er sånn her til evig tid, at jeg aldri får identifisert meg, for det bare ingen måte å gjøre det på. Så det bare sånn, ordentlig frustrerende, og det bare så sykt stor kontrast til det norske skattesystemet, hvor jo skatteoppgjøret kom for lenge siden, for året etter.
Det jo så grusomt. Men jeg kan jo da fortelle på den andre siden at de siste 2 årene så har jeg plutselig fått sjekker fra IRS, selv om det lenge siden jeg var i USA nå. Så på de fjorde år så fikk jeg hundrevis av dollar plutselig dumpende ned i postkassen, i form av en sånn fysisk sjekk da, som jeg har hatt store problemer med å få løst inn, men det er noe
annet. Ja, for da, hvordan gjør man det i Norge? Må man gå i banken og cashe?
Første gang måtte jeg gå i banken, og det var jo et salig strev bare å finne banken sin, sitt kontor, der hadde jo jeg aldri vært. Og så var det liksom litt sånn, hvordan skal vi gjøre dette? Og så denne gangen, den nye sjekken jeg fikk, den tok jeg faktisk med meg til USA, for jeg tenkte det er sikkert enklere å få den cashet der. Men det var det jo heller ikke, for jeg gikk rundt til de forskjellige bankene, og de vil jo ikke gjøre det hvis ikke du er kunde der, og endte opp med at jeg måtte stå i kø på Walmart. Aha. Og der fikk jeg endelig cashet den, faktisk.
Ja, ja, ja. Hvor mye fikk du? Noen $100 da, i kontanter, som du kunne løpe ut med?
Ja, $460.
Wow, ja, det var verdt. Og du var helt i USA for å cashe da.
Ja. Det var ikke så dumt. Du, har du tenkt jeg har jo tenkt egentlig veldig mye på Elon Musk den siste uken. Jeg følger jo med ganske tett på det som skjer på Twitter, og det veldig mye rart og kaotisk.
Har du kjøpt blue checkmark nå, eller?
Nei, jeg har ikke det.
Nei,
det må jeg har ikke kjøpt meg blue checkmark. Kanskje jeg skal kjøpe i ditt navn? Nei, det det jo mange som gjør, og twitterer mye rart i andre sitt navn. Men jeg lurer jo veldig på hva som liksom, what's his endgame? Hva det egentlig han vil med dette her? Har han egentlig en plan, eller bare liksom, det noe som han finner på as he goes, liksom?
Mm.
Det finner vi vel kanskje ut av, kanskje vi finner aldri ut av det, men jeg synes det merkelig at en mann kan være liksom så genial og så dum på en gang. Det synes jeg utrolig fascinerende, og når jeg sitter og ser på det han skriver, og det av og til det så barnslig og plumpt at du kan liksom, altså jeg lurer veldig på hvordan han samtidig kan liksom ha laget Tesla og skyte raketter opp i verdensrommet og gjøre alt dette her da. Så det synes jeg fascinerende.
Ja, det veldig, veldig fascinerende. Veldig fascinerende fyr å følge videre.
Mm.
Jeg tror vi bare setter strek der. Vi får bare fortsette å følge med på Twitter, om det dukker opp noen blue checkmarks etter hvert på oss der. Og så vi da tilbake som vanlig. Vi forsøker jo å gi ut disse episodene på tirsdager, noen ganger blir det onsdager, så vi i hvert fall tilbake om cirka en ukes tid. Og inntil da får alle ha det bra. Ha det.